Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 25 shkurt 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lista serbe thot se nuk do të kthehet në institucionet e Kosovës pa themelimin e asociacionit. BDI-a ka vendosur që në nënshkrimet e deputetëve të vet t'i japë Zoran Zaevit për ta fituar mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Diplomati amerikan Daniel Fried ka tërhequr vërejtjen kundër izolacionizmit dhe agresionit rus. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka përsëritur edhe një herë qëndrimin e tij se Kosova nuk ka humbur territor në shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Në një postim të sotëm në rrjetin social Facebook, kryeministri Isa Mustafa ka shkruar se qytetarët e Kosovës duhet të lëvizin lirshëm në vendet e Schengenit. Askush nuk ka të drejtë të pengojë këto procese as për interesa politike as materiale. Këtë punë duhet ta bëjmë ne shqiptarët e Kosovës dhe komunitetet e joshumicë që nuk diktohen nga Serbia, ka shkruar postierash kryeministri Isa Mustafa. Këto komente u bën derisa opozita në Kosovë e kundërshton fuqishëm marrëveshjen për demarkacion të kufirit me Malin e Zi, të cilin nga ana tjetër Bashkimi Evropian e konsideron si kusht për liberalizim të vizave për shtetasit e Kosovës. Partia Shqiptare në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka vendosur t'ia japë në nënshkrimet e deputetëve të tij liderit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev për marrjen e mandatit nga presidenti Gjorgje Ivanov për formimin e qeverisë së re në këtë vend. Vendimi është marrë pas një debati 10 orësh të kryesisë së BDI-s, që udhëhiqet nga Ali Ahmeti, por ajo nuk ka vendosur nëse do të jetë edhe pjesë e koalicionit të LSDM-s. Dhënia e nënshkrimeve nuk nënkupton edhe pjesëmarrjen në qeveri. Një nga opsionet është edhe mbetja në opozitë, ka deklaruar zëdhënësi i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani. Për të mandatuar nga presidenti Ivanov, lideri socialdemokratë duhet të sigurojë edhe 3 nënshkrimet e Aleancës Shqiptare, me të cilën po ashtu është në bisedime. Diplomati amerikan Daniel Fried, që ka shërbyer një kohë të gjatë, ka tërhequr vërejtjen kundër izolacionizmit dhe agresionit rus, gjatë fjalimit me rastin e pensionimit të tij. Ambasadori Daniel Fried tha mbrëm vonë se përfitimet për liri dhe demokraci, që u arritën nga perëndimi pas fitores së pabesueshme në luftën e ftoft, tash janë në rrezik për shkak të kombinimit të dobësimit të besimit dhe unitetit në perëndim dhe për shkak të agresionit rus. Institucionet e mëdha perëndimore, NATO-ja dhe BE-ja, u zhvilluan për të mbështetur 100 milion evropian të shliruar, tha Daniel Fried, i cili ka shërbyer për afro 40 vjet në detyrën e ambasadorit në Ish-Bashkimin Sovjetik dhe Poloni, para se të bëhej ndihmës së sekretar shteti për Evropën. Kam mësuar që asnjëherë të mos nënçmohet mundësia e ndryshimit, thaj, dhe shtoi se asgjë nuk mund të merret si e garantuar, dhe kjo arritur e madhe tash është nënculm nga Rusia. Shtëpia e Bardhë nuk e ka lejuar pjesëmarrjen e disa organizatave kryesore mediale në një takim jo formal me gazetarët. Reporterët e rrjeteve CNN dhe BBC dhe të gazetës New York Times ishin në mesin e disa organizatave mediale që janë përjashtuar nga një audiencë mbrëmshme me zëdhënësin e shtëpisë së Bardhë, Sean Spicer. Zoti Spicer nuk ka shpjeguar se përse këto organizata janë përjashtuar, por ka tërhequr vërejtjen se shtëpia e Bardhë do të angazhohet fuqishëm në përgjigje agresive ndaj tregimeve të rrejshme në lajme. Gazetarët e agjensisë Associated Press dhe revistës Time u larguan nga ky takim kur dëgjuan se disa kolegëve të tyre të organizatave të tjera nuk u ishte lejuar pjesëmarrja. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të lista serbe nuk do të kthehet në institucionet e Kosovës pa fillimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, thonë përfaqësuesit e kësaj liste. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se i kanë bërë ftesë listës serbe për të kthyer dhe për të nisur themelimin e asociacionit, por mbi bazën e vërejtjeve dhe sugjerimeve nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Përfaqësuesit serb pikërisht këtu e shohin pengesën për kthim. kronike Bekim Bislimit.
Kryetari i listës serbe Slavko Simić, njëkohësisht edhe shefi grupit parlamentar të kësaj liste në kuvendin e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është me interes vital për serbët që jetojnë në Kosovë.
Nema politike dok se ne poštuju osnovni principi koji su dogovoreni u Briselu, znači ustavni sud sve može da obori.
Nuk ka kthim përderisa nuk respektojnë principet bazë të marrëveshjes së Brukselit. Do të thotë gjykata kushtetuese mund të rrezojë gjithçka. Ne nuk mundemi që për gjithçka që merremi vesh në Bruksel dhe më pas kur jemi në terren, nuk mund të zbatojmë asgjë për shkak të sistemit legjislativ dhe kushtetues, tha Simić. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa disa herë ka ripërsëritur ftesën ndaj përfaqësuesve të listës serbe që të kthehen në institucione qendrore në mënyrë që të fillojë puna për krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se fillimi i punës për krimin e asociacionit nuk mund të bëhet pa praninë e përfaqësuesve të komunitetit serb. Kjo edhe për faktin sipas tij se krimi i asociacionit ka të bëjë me faktorë të ndryshëm që janë të ndërlidhur me interesat e qytetarëve të komunitetit serb në Kosovë.
Është vështirë e shpjegueshme dhe më vështirë e justifikueshme mos pjesëmarrja e tyre me kurzimin që të fillohet seriozisht nga puna. Seriozisht, kryeministri Mustafa i ka ftuar të kthehen, të ulemi bashkë dhe të fillojmë menjëherë me asociacionet. Dhe gjithmonë duke mos harruar ta potencojmë se do të kemi parasysh gjitha vërejtjet, sugjerimet në aspektin e precizum sak, juridikisht të cilat i ka dhënë kushtetuesja jonë.
Por pikërisht vërejtjet dhe sugjerimet të cilat i ka dhënë gjykata kushtetuese lidhur me themelimin asociacionit janë pengesa kryesore për kthimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucione. Këtë e pohon edhe deputeti Simić, i cili e thekson se përfaqësuesit e listës serbe nuk e dëshirojnë një asociacion sipas dëshirës autoriteteve të Prishtinës.
Oni na žalost žele da preko ustavnog suda i postojećeg zakonodavnog sistema odbace zajednicu srpskih opština kao instituciju koja treba da ima svoj integritet i relevantan stepen institucionalne autonomije.
Ata fatkeqësisht dëshirojnë që përmes gjykatës kushtetuese dhe sistemit legjislativ ta refuzojnë bashkësinë e komunave serbe si institucion që do të duhej të kishte integritetin e tij dhe një shkallë relevante të autonomisë institucionale. Për ne është e rëndësishme që të pranohet karakteri veçantë i këtij institucioni dhe që bashkësia e komunave serbe të jetë pikërisht person juridik i definuar me statut, tha Simić. Kushtëzimet e listës serbe kanë krijuar një pat pozicion, lërson zëdhënësi i qeverisë Abdullah.
Ky pat pozicion është më së miri të tejkaluar, të ndodhë ajo që është shumë e logjikshme, shumë e natyrshme në këtë drejtim, që ata të kthehen tulemi bashkë, ata duhet të jenë në fillim pjesëmarrës gjatë punës dhe në përmbylljen e kësaj asociacioni gjithmonë të pranishëm. Çfarë do që do të bënim ne pa pjesëmarrjen e tyre do të ishte një lëshim të cilën dikush tjetër mund ta interpretojë në forma dyshme për të thënë se ne nuk ishim aty dhe e bët pa ne.
Përfaqësuesit e listës serbe që nga tetori i vitit të kaluar kanë ngrirë pjesëmarrjen në institucionet qendrore në shenjë një kundërshtimi ndaj miratimit të ligjit për Trepçën dhe ligjit për investime strategjike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Profesionistët të shëndetësorë thonë se pacientët kosovarë në baza individuale i shpenzojnë afro 150 milion euro për shërim jashtë Kosovës. Ministria Shëndetësisë në vitin danë afro 6 milion euro për programin e trajtimit jashtë institucioneve publike shëndetësore. Kronike Ariana Kasapolit.
Qytetarët e Kosovës shpenzojnë rreth 150 milion euro në vit për trajtime mjekësore jashtë vendit. Këto shifra i ka dhënë kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, duke u thirrur në statistikat e Bankës Botërore. Sipas tij, shërbimet mjekësore në vend vazhdojnë të mbesin të mangëta, andaj edhe qytetarët kërkojnë trajtim jashtë Kosovës.
Ata konsiderojmë se për shkak të politikave çfarë ne kemi dhe mas pamundësisë të marrës e trajtimit adekuat me sistemin tonë shëndetësor, si pas disa raporte dhe të bankës botënore, konsiderohet se 100 milion euro, më saktësisht disa vite për parë është dhënë një cifër në mes 120 dhe 150 milion euro që shpenzon nga qytetarët e Kosovës. Dhe ju mundi me imagjinu si ka këto investime të realizoheshin me nda Kosovës, gjysh më atyre, atër me siguri se edhe këshimi me avansu për para, por edhe qytetarët kishin më marrë shërbime.
Përveç rasteve individuale të kërkimit të shërbimeve mjekësore jashtë vendit, një pjesë e tyre referohet për shërim në institucionet e Kosovës. Ministria e Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës gjatë vitit 2016 ka ndarë rreth 6 milion euro për programin e dërgimit të pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Lulzim Uka, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, tha për Radion Evropa e Lirë se ka pasur 1958 aplikime për shërbime shëndetësore jashtë vendit të formave të ndryshme. Prej tyre kanë përfituar 1100 pacient, kurse shpenzimet për mbulimin e këtyre rasteve kapin shifrën prej 8 milion euro.
Buxheti për këtë kategori për vitin e kaluar ka qenë ofër 6 milion, derisa pjesa tjetër është bartur si borxh për këtë vit. Gjë që dëshmon se ky buxhet nuk është i mjaftueshëm për mbulimin e nevoja bazuar në kërkesa për mbështetjen e ofrimit të shërbimeve jashtë institucioneve shëndetësore publike.
Në anën tjetër, zyrtari për informim në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Shpend Fazliu, ka thënë se rastet që nuk trajtohen brenda kësaj qendre si institucion terciar referent për tërë Kosovën, referohen për trajtim jashtë vendit.
Në kuadër të secilës klinikë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ekziston një konsiliom me klinikës e përbërjet të tre anëtarëve plus drejtori klinikës përkatëse, cilët nënshkruajnë për smundjet që nuk mund të trajtohen në kuadër të institucioneve publike, do të jepet rekomandimi me shkrim për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, ndër të tjera interesimi më i madh ka qenë për smundje malinje kardiovaskulare si dhe për transplante të organeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump është shprehur se dëshiron perfeksionim të mëtejshëm të arsenalit të armatimit bërthamor të Shteteve të Bashkuara, pasi sipas tij ky arsenal ka mbetur prapa. Në këtë kuadër ai është shprehur në mënyrë kritike për marrëveshjen e vitit të 2011 New Start ndërmjet Washingtonit dhe Moskës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thotë se dëshiron avancim të arsenalit atomik për të siguruar se ky armatim është në nivelin më të lartë. Gjatë një intervistet me agjencin Reuters, Zoti Trump ka argumentuar se Shtetet e Bashkuara kanë mbetur prapa në kapacitetin armatimit bërthamor. Ai ka kritikuar marrëveshjen e vitit të 2011, të njohur me emrin New Start, me Rusin, për kufizimin e armatimit strategjik, sipas së cilës kërkohet që të dy palët duhet të kufizojnë arsenalet e tyre të armatimit strategjik atomik deri në shkurt të vitit të ardhshëm në nivel të barabartë për një periudhë 10 vjeçare. Marrëveshja New Start lejon që secila palë të ketë jo më tepër se 800 lansues raketor balistik ndërkontinental, nëndetëse dhe bombardues të rënd të pajisur për bartjen e armatimit bërthamor. Me këtë marrëveshje po ashtu imponohen kufizime të barabarta për armatimet e tjera atomike. Duke folur në zyrën e tij ovale në shtëpinë e bardhë, presidenti Donald Trump tha se kjo marrëveshje është e njëanshme.
Well, it's a one-sided deal like all other deals we make. It's a one-sided deal. It gave them things that we should have never allowed.
Është një marrëveshje njëanshme, sikur të gjitha marrëveshjet që i kemi bërë. U jep atyre gjëra që ne kur nuk është dashur të lejojmë, tha Trump dhe ka shtuar se ne do të fillojmë të bëjmë marrëveshje të mira. Në kuadër të marrëveshjeve të këqija, ai e ka përmendur edhe atë me Iranin. Zoti Trump disa herë ka kritikuar marrëveshjen e arritur në korrik të vitit të 2015, ndërmjet të fuqive botërore dhe Iranit, që parasheh kufizime në programin atomik iranian në këmbim për tërheqje të pjesërishme të sankcioneve ndërkombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka përmendur edhe vendosjen e raketave me koka atomike nga ana e Rusisë, që është shkelje e marrëveshjes për kontrollin e armatimit nga viti 1987, me të cilin ndalohet vendosja raketave toksore me rreze të mesme veprimi të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Kjo për mua është çështje e madhe, tha Trump dhe ka shtuar se ai për këtë çështje do të bisedojë me presidentin e Rusisë Vladimir Putin nëse dhe kur të takohemi. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat se e ka shkelur marrëveshjen e përmendur. Zoti Trump në intervistën për agjensin Reuters, po ashtu i ka bërë presion në Kinës që ta zgjidhë sfidën e sigurisë që paraqet Korea Veriore, duke thënë se Pekini mund të bëjë më tepër ndikim në Pjenjanin shumë lehtë nëse ata duan ta bëjnë këtë, siç është shprehur presidenti Trump. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Lista sërbe thot se nuk do të kthehet në institucionet e Kosovës pa themelimin e asociacionit. BDI-a ka vendosur që në nënshkrimet e deputetëve të vetë t'ia japë Zoran Zaevit për ta fituar mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.